SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زغبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حاموس تشعات تقمتي كلتشن اسران حاموشتانيو نحادي ساعة تنح مدب حيزنا تقربنا لنا فلما نتنتاوين وننتنا يزلوم مدبنا نمحلال فولزلنا مريت افلطانهب اس بي اس تقرينيا نهزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبري هب توساخن تنتاوين وننتلوم خابتسوم عمز اللخ من كل مريتاتن أبورجينن دسيتات متابوتورسن افلطانهب دار زينا أهغراوي بيت فردي كبن السوداناوي أزاز مليشا علي محمد علي عبد الرحمن كدم إسر عمد عبدال فربز تفت أما قبنات كويناتن قبنات أنت أرسب أو النتن قبنين ياكم زخون الرقاقيتو نتي أب قيشت دار فرز قات أما أستاذ سلسطم إتشيح سبات قتلن بقمت كاب كلتنت بشوعات ميليون سبات زم مازابلن قفعي ناي فلما بيين أهغراوي بيت فردي كبنيو نزم الكت حادة حسر لنا أخنا زي سددلنا تبتعباي بتحنا نزلو انتبتحنا كنغروينا قال إنه غربت حستو قعزو مجدي أب أستراليا قدم قعزو مجي مارك فلوتو زقبو منقرات بالعرسي أب سومنا مدب من براب أستراليا زغربيو قال تحستو تاتونا لونا نخلاتهم مدباتنا نمكتتال مسانا حبيركم كتنحو زقدمكم أدالو نقربن زمدب بين سمري حجي بغطا نبعلا توزينا نيلومي حمص حشعت تكمتي كلتشن اسران حمشتن استدالو زيناتات يقربوا لكم فلما ارساتهم كفلي وشتاو قدات محبرسب ايرتراويان اوستراليا وينزر كوبوم بزحات محبرسب دياسبورا زبطحوم سيقرة دباوي جكونا إلا ما زقبرة عارتات نممكات ابزي كربا اوان زقبرة عارتات نسينيت تبتابو اقريبو أبتي أبي جبت زقبر زلو زر بسلام حماس زر أسمات توم بجهة تحيزم زلون كفت حزد اللي فلسطيماويان أسرات أركيبو إرترا نتي پرزدنت إتيوبيا بزعبها قرو بزي فتحو أقباب أفدق بحري كمستمن زأت زهابو مقلتي ملسيهبا إزي ريدي إسبيس بغانقوة تقرينيز فرنو مدبيو أرستاد زين أخوك سامتانيحكم زرزراتي غرب محبرة سب إرتراوين أوستراليا وينزر كبوان بزحات محبرة سبات دياسبورا زبطحوم سقرة دباوي جكونا إلا ما زقبرة تعارتات نممكات أبزك أربع وان زقبرة زرزر تعارتات كفلي وشت أو قدات نسينت أفليتو كفلي وشت أو قدات أب أوستراليا وشت نزنوبرو محبرة سب دياسبورا كاب نايوت أحقرات بفلايد ما كابتن هادي مومولن زموت أحقرات زبطحوم سقرة دباو مفرحن جكونا إلا ما نزقبرة تعارتات نمكوام وين نممكات أبزك أربع وان زقبرة زرزر زر تعرتات تبتابو أغريب الله اتكفلي نزي سقرة دوباو مفرحان شكونان نمكتا كابل كاتيت كساب نحاس عبزو لغزي اسران شدشتن ناي محبر سبات مرددا ويزر رب كمز قبرة قليتو محبر سب دياسبورا دمتصوم كي اسمعو تسات نمبال مقداد ويون سدتنياتات مقدا زي حقاو سقرة دوباو شكونا وي ترانس ناشنال ريبريشن تباهي ليز بلد أبي سنت أبي تقبر قمقام ناي سلف غرين سنتر ديفيد شوبيرج أبي كفلوشت أو قدات نحلافي هاقراوي دحنت زخونة هامش هانسفورد انبازي قداي بزوح آينوت محبرة سب كم تتسألو حاتي توانيرو
And which communities are feeling most vulnerable at the moment, even if it's just indicated by the number of reports?
Well, I can tell you that our
officers have engaged with ميس هانشن كمز قبل مليسو سرحتنياتاتنا ميس محبر السب چاينا أوستراليا وين أب عصرت أقات أميتات ميس إيرانا وين أوستراليا وين أب كلت أقات أميتات أوشت زغزيزي ميس هندا وين أوستراليا وين أب أربعة أقات أميتات ميس كامبودا وين أوستراليا وين أب حدا أقات أمي كمون ميس إيرترا وين أوستراليا وين محبر السب أب سلست أقات أميتات ميس زراب كمز تقبرة كنقربكم خل إزغن كابت زرزر اتقدامنا زوها بو ايكونن مسمن كمستزار عربنا نمقلات رأيو ብዘካዚ ሚስተር ሃንፎርድ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ፓኪስታን ብተደጋጋሚ ስግረ ደቡባዊ ጸቕጢ ከም ዝግበረሎም ኣረጋጊጹ ኣሎ። ፖሊሲ መንግስቲ ብዛዕባ ንናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ 500 ዕርቡን ብምኽፋል ገዛ ክዕድጉ ምግባር ዋጋ ገዛውቲ ክበፅኽ ዝገብር እኳ እንተኾነ ጸቕጢ ምክራይ ወይ ክራይ ኣባይቲ ከም ዘቃልል ግን ተንተንቲ ገሊፆም። እቲ ኣገዳሲ ናይ ምርጫ መብፅዓ ሰልፊ ለበር ብዙሓት መንእሰያት ኣውስትራልያውያን ናብ ናይ ገዛ ዕዳጋ ንክኣትዉ ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ኒኮላ ፖል ትበሃል ኣብ ዶሜይን ሓላፊት ምርምርን ቁጠባን ከም ትብሎ ብዙሓት ተኻረይቲ ቀልጢፎም ወነንቲ ቤት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ንጠለባት ክራይ ክቕይሩን ከም ዝኽእሉ እዚ መዓቀኒ ዝገልጽ እዩ። ይኹን እምበር ክኢላታት ነቲ መጠን ዕርቡን ወይ ዲፖዚት ምንካዩ ኣብ መንጎ ዓደግቲ ውድድር ክንህር ከም ዝኽእል ብምጥንቃቅ ዋጋታት ገዛ ብሓፈሽኡ ከም ዝዛይድ ክገብሩ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ኣብቲ ኣብ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ሰላም ሓማስ ዝርዝር ኣስማትቶም ብጅሆ ተታሒዞም ዘለውን ክፍትሑ ዝደልዮም ፍልስጥኤማውያን እሱራትን ኣረኪቡ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካን እስራኤላውያንን ምስ መፁ እውን ነቲ ዝርርብ ኣሓይልዎ ይርከብ። ካብኣቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ፣ ሰብኣይ ጓሉ ንትራምፕ ጃረድ ኩሽነር፣ ከምኡን እቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዎ ዝበሃል ሚኒስተር እስትራቴጂካዊ ጉዳያት እስራኤል ሮን ደርመርን ተረኪቦም ኣለዉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ሃካን ፊዳን እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ሓማስን ዝግበር ዘሎ ዘይቀጥታዊ ዘተ ሓማስ ኣዝዩ ብዙሕ ምዕባለ ኣርእዩ፣ ኣብ ኣወንታዊ ውፅኢት እውን ክብፃሕ ተኻኢሉ እዩ፣ ነቲ ውግእ ደው ከም ዘብሎ እውን ኣንፈት ሂቡ ኣሎ ኢሉ።
There are four targeted issues in Gaza talks. Discussions are currently ongoing.
እቲ ኣብ ዘተ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ኣብ ብዛዕባ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ዘተ ኣርባዕተ ዒላማ ዝኾኑ ጉዳያት ኣለዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዝርዝራት ምይይጥ ይግበር እዩ ዘሎ። ኣብ ገሊእ ጉዳያት ብዙሕ ንቅድሚት ሰጊሙ ኣሎ፣ ካልእ ጉዳያት እውን ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ኣብ ዝመፅእ ሰዓታት ንምንፃሮም ፃዕሪ ይግበር ኣሎ። እዚ ኣርባዕተ ነገራት እዚ ከም ዝስዕብ እዩ። ስለዚ ሎሚ ስምምዕ እንተተገይሩ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ክፍረም እዩ። ብዛዕባ ጉዳይ ቃዛ ድሕሪ ውግእ ደው ምባል ብዛዕባ ስግግር ንምምያጥ ሃገራት ኣውሮጳን ዓረብን ልኡኻት ዋሽንግተንን ዝርከብዎም ሓሙስ ኣብ ፓሪስ ኣኼባ ክህሉ እዩ። እስራኤል ነቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝሓተቶ ሕቶ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ትገብሮ መጥቃዕቲ ነኪያቶ እያ። ኮይኑ ግና ዝርዝር እቲ ንድፊ ሰላም እንተላይ ነቲ ኣብ ከባቢቲ ድሕሪ ውግእ ዝህሉ ምምሕዳር ቃዛን ፅሑፍቶ ሓማስን ገና ክዝረበሉ እዩ። ኣብ ሰሜና ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ሪቨርስቶን ሳበርብ ብጠይት ተተኪሱሉ ተቐትለ ሰብኣይ ግዳይ ዒላማ እተገብረ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ፖሊስ ገሊጹ። ኣብቲ ከባቢ ትማል ምሸት ከባቢ ሰዓት 6 ናይ ለይቲ ጠያይት ከም ዝተተኮሰ እዩ ተፈሊጡ። ፖሊስ ኣብ 30ታት ዕድሚኡ ሓደ ሰብኣይ ተተኪሱሉ ቆሲሉ ረኺቦሞ ፓራሜዲክስ ክሕውይዎ እንተፃዕሩ እኳ ኣብቲ ቦታ ክመውት ክኢሉ። ኤርትራ ነቲ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሃገሩ ብዘይ ፍትሓዊ ኣገባብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝተመንዘአት ዝሃቦ መግለፂ መልሲ ይባ። ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ብሰሉስ ምሸት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለፂ ናብ ሓድሽ ግጭት ከእቱ ዝኽእል እዩ ክብል ተዛሪቡ። ፕረዚደንታይ ኣጽቀ ስላሴን ፓርላማት ሃገር ኣብ ዝሃቦ ናይ መኽፈት መደራ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለማዊ ኣህጉራውን ዘባውን ጉዳያት ንጡፍ ተሳትፎን ሓያል ፅልዋን ክህልዋ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዘይ ፍትሓዊ ኣገባብ ከም ዝተመንዘአት ተዛሪቡ ነይሩ። ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን እትርከብ ሃገር እያ። ናይ መጻኢ ዕድላ ድማ ምስ ክልቲኡ ማያት ዝተኣሳሰረ እዩ ክብል እውን ንፓርላማት ሃገር ተዛሪቡ ነይሩ። ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ብዘይ ፍትሓዊ መገድን ህዝቢ ማእከል ብዘይገበረን ዘይሳተፈን ኣገባብ ካብ ባሕሪ ክትንፀል ጸኒሓ ኣላ ኢሉ ብመግለፂ ናይቲ ፕረዚደንት ዝተቆጠዐ ሚኒስተር የማነ ነቲ ክልተ ማያት ዝብል ሓሳብ ስጊንጥርን ንኣእምሮ ግር ዘብልን ክብል መልሲ ይብሉ ኣሎ። ናይ ዩኒቨርስቲ መልበርን ፕሮፌሰር ሓደ ካብቶም ኣብ ኣህጉራውያን ተማራመርቲ ስነ ፍልጠት ኣብ ከም ለውጢ ክሊማን ዋሕዲ ፅሩይ ማይን ዝኣመሰለ ብድሆታት ንምፍታሕ ዝሕግዝ ሓድሽ ዓይነት ሞለኮልያዊ ቅዲ ስነ ህንፃ ብምምዕባሎም ብኬሚስትሪ ሽልማት ኖበል ክዕወት ክኢሉ። ፕሮፌሰር ሪቻርድ ሮበርትሰን ካብ ዩኒቨርስቲ መልበርን ፕሮፌሰር ሱሱሙ ኪታጋዋ ኣብ ጃፓን ካብ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ኪዮቶ፣ ፕሮፌሰር ዑመር ያጊ ድማ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ በርክሊ ነቲ ናይ ኖበል ሽልማት ዝተቐበሉ ሊቃውንቲ ናይ ዝዓመት ኮይኖም ኣለዉ። ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ወይ ሆም ኦፊስ ክልተ ደቂ ናይተን ካብ ሶርያ ዝተመልሳ ኣንስትዮ ናይ ኣውስትራልያ ዜግነት ከም ዝተዋህበን ኣረጋጊጹ። እተን ክልተ ኣንስትን ኣርባዕተ ደቀንን ድሕሪ ናይ 2019 ምውዳቕ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ኣብ ዝርከብ ማዕቋቢ ተመዛበልቲ ን6ዱሽተ ዓመታት ድሕሪ ምፅናሐን ብ26 መስከረም ናብ ኣውስትራልያ ከም ዝኣተዋ ተፈሊጡ። እተን ኣንስቲ መብዛሕትኡ ግዜ መርዑት ኣይሲስ ተባሂለን እየን ዝፍለጣ። ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ኣብ ዝተገብረ ገምጋም ውሃብ ቃል ሰልፊ ሊበራልስ ጀምስ ፓተንሰን ንፀሓፊ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ስቴፋኒ ፎስተር ብዛዕባ እዚ ሓቲትዎ ካልኦት ክልተ ቆልዑ እውን ኣውስትራልያዊ ዜግነት ከም ዘለዎም ኣረጋጊጹ።
Okay. So it's been confirmed that there's four children. So there are only two applications for citizenship by the
right arbaate wuludat kam zello teragagitsi betuluddi zegnet krohbu zedeliu kilte milkitatatun tirayem zello malet etom kilte tsanat dro zegatat australia emnerom malet diu bidahrzi foster kamzi ila we komi senator abi ዱባይ ፖርትስ ሶማሊላንድ ተፈላጥነት ንክትረክብ ድፊኢት ይገብር ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እቲ ኣብ ዱባይ ዝመደበሩ ዓለምለኻዊ ወደባትን ሎጂስቲካዊ ኩባንያ ዲፒ ወርልድ ንሶማሊላንድ ወደብ እቲ ኣብኡን ወደብ ኣብቲ ወደብ ናይ ሶማሊላንድ ዝሰርሕ እዩ ከም ናፃ ሃገር ኣፍልጦ ክወሃብ ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ። እዚ ሴኔተር ቴድ ክሩዝ ዝርከቦም ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ፃውዒትን ኣፍልጦ ሶማሊላንድ ኣብኡ ተፀንቢሩሎ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ዛጊት ዝኾነት ሃገር ንሶማሊላንድ ካብ ዓባይ ሶማልያ ፈልያ ኣፍልጦ ዝሃበት የላን። ኣቦ እምበር ጉጅለ ዲፒ ወርልድ ሱልጣን ኣሕመድ ቢን ሱለይም ከም ዝገለጾ ኣብ 2016 ዓ ም ኣብ ወደብ ሶማሊላንድ ኢንቨስት ምግባር ዓይኑ ከምዘይሓሰየ ብምግላፅ እታ ግዝኣት ነታ ወደብ ኣልቦ ኢትዮጵያ እውን ዓይኒ ዕብየት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። እቲ ትካል ነተን ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መራኽብ ንምዕሻግ ነቲ ወደብ ንምስፋሕ ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ድሕሪ ምውፋሩ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ በርበራ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ናይ ንግድን ዞባ ይሃንፅ ከም ዘለውን ኣፍሊጡ። ኣብ ውድድራት ቴኒስ ኣሌክስ ዲሚነር ኣብ ሻንጋይ ማስተርስ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ድሕሪ ምሕላፉ ዘደንቕ መበል 50 ዑደት ዓወቱ ኣመዝጊቡ። እቲ ናይ ኣውስትራልያ ቁፅሪ ሓደ ተፃዋታይ ቴኒስ ንፖርቱጋላዊ ኑኖ ቦርጎ 7-5 6-2 ስዒር እዩ ዛጊት እቲ ዝበለፀ ወቅቲ ፀወትኡ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሰንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሰንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሰንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሰንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ክዘንብ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሰንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 30 ዲግሪ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሰንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሰንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ድማ 96 ቅርሽን 43 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ፍትሒ ጅምላዊ ቅትለት ዳርፉር ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ንሱዳናዊ ኣዛዚ ምልሻ ዓሊ መሓመድ ዓሊ ዓብድራሕማን ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ዳርፉር ብዝተፈፀመ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበነኛ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ። ነቲ ኣብ ግጭት ዳርፉር ዘጋጠመ ኣስታት 300,000 ሰባት ዝቐተለን ብግምት ካብ 2.7 ሚልዮን ሰባት ዘማዛበለን ግፍዒ ናይ ፈለማ ብይን ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን እዩ። ሙሳብ ሓሰን ዝበሃል ካብዚ ጅምላዊ ቅትለት ዝደሓነ ሰብ እቲ ብይን ንኩሎም ገበነኛታት ኣብ ፍትሒ ቀሪቦም ክፍረዱ ንህዝቡ ተስፋ ዝህብ ስጉምቲ እዩ ኢሉ። ንሙሳ ሓሰን ነታ ሱዳናዊት አዱ ቢጃንጃዊት ዝፍለጥ ጉጅለ ምልሻ ተወሪራ ናብ ሐሞኽ ትኽት ቀርከላ ፈጽሙ ዘይርስዖ ግፍዒኡ
was 9 years old when early morning like any other morning we work out to fresh up and go to school when this militia
ሽዑ ኣብትንጎ ሸዓተ ዓመት የነረ ከም ኩሉ መዓልቲን ጎብሮ ካብ ድቃስና ተባራቢርና ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸይድ ነርና እቶም ወታደራት ከዓ ነታ ዓድና ኣጥቂዕማ እዞም ወታደራት እዚኦም ካብ መሬት የጥቁዕና ነይሮም ሓይልታት ኣየር ሱዳን ከዓ ነተን ዓድታት ካብ ኣየር ይድብድቦን ነይሮም ሽዑ ክልተ ኣሕዋትን ንሓደ ኣኮይን ብዙሓት ካባታቶም ካብ ስድራ ቤተይን ኣዝማደይን ሞይቶምኒ ብሃንደበት ኩሉ ነገር ሲኢናዮ ሰባት ካሃድሙ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንሓያል ኣዋርሕ ሂወቶም ከድሕኑ ከርተት ክብሉ ኣሕሊፎሞ ካብ 2,000 ጀሚሩ ንሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፑር ጉጅለታት ምልሻን ወተሃድራት ሱዳንን ብዘካየድዎ ወረራ ኣስታት 300,000 ሰባት ከም እተቐትሉን ኣስታት 2.7 ሚልዮን ድማ ካብ ኣባይቶም ከም እተመዛበሉን ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት የረድኡ ካብ ዳርፉር ዝደሓኑ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መፋርቅ 2,000 ዓመታት ኣብ ዝነበረ ግዜ እዩ እቲ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዘጋጠመ ናይ ፈለማ ምፅናት ዘርኢ ወይ ጅምላዊ ቅትለት ብዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነበር ኮሊን ፖል ተገሊጹ ሎሚ ነቲ ገበን ፍትሒ ክወፃሉ ጀሚሩሎ
The chamber is convinced that the accused is guilty beyond reasonable doubt.
ቤት ፍርዲ እቲ ክሱስ በቲ ተኸሰሰሉ ገበን ፈጺሙ ብዘይ ጥራጥር ምኽንያት ከም ዝፈጸሞ ኣሚኑሎ እቲ ብይን ምሉእ ብምሉእ ድምፂ ሓሊፍ እዩ ዘሎ ዓሊ መሓመድ ዓሊ ዓብድራሕማን ደውዶ ክትብል ዳኛ ጆዋና ኮርነር ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ነቲ ዕሉል መራሒ ምልሻ ዝነበረ ዓሊ መሓመድ ዓሊ ዓብድራሕማን ድሕሪ 20 ዓመት ነቲ ቅትለት ከም ዝፈጸሞ ብምግላጽ ብይኑ ኣንቢባ እቲ ቤት ፍርዲ እቲ መራሒ ምልሻ ጃንጃዊድ ነበር ናይቶም ካብ 2003 ክሳዕ 2004 ኣብ ዝነበረ እዋን ዝፈጸሞም ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ውግእን ከም ፆታዊ ዓመፅ ቅትለትን መስጎክትን ዝኣመሰለ ብ27 ክስታት ገበነኛ ኮይኑ ረኺብዎ እቲ ቤት ፍርዲ ካብቶም ኣብቲ ጅምላዊ ቅትለት ፆታዊ ዓመፅን መግረፍትን ብትእዛዙ ዝተፈጸሞም ብሂወት ዝተረፉ ሰባት ዘሰንብድ ምስክርነት እውን ሰሚዑ
The accused ordered some of the detainees to get out of the vehicles. He then ordered the detainees to lie down.
እቲ ክሱስ ንገሊኦም እስራት ካብ መኻይን ክወፁ ኣዚዝዎም ድሕሪኡ እቶም እስራት ኣብ ሓደ መስመር በጥ ክብሉ ኣዘዞም ብድሕሪዚ ነቶም ምልሻታት ጃንጃዊድን ንወታደራት መንግስቲ ሱዳንን ነቶም እስራት ክርሽንዎምን ክቐትልዎምን ኣዚዙ እቲ ብዛዕባ እቲ ገበናት ዝገልጽ ሓቅታት ከም ዘረጋግጾ ክሱስ ነቲ ቅትለት እቲ ኣብ ካንቱምን ቢንዲዝን ዝነበረ ጃንጃዊ ዝፈጸሞ ግፍዒ ምግሳስን ህልቂትን ክፍጸም ዘተባብዕ መምርሒ ዝሃበ እዩ እቲ ናይቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ኣይሲሲ ብይን ሓደ ካብቶም ነተን ዓመታት ዝቐጸለ ግፍዒ ዝነደፉ ሰባት ፍትሒ ከም ዝረኸበ ንፈለማ ግዜ ዝሕብር እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣቐዲሙ ውልቀ መላኺ ሱዳን ዝነበረ ዑመር ኣልበሽር ጃምላዊ ህልቂትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ከም ዝፈጸመ ገይሩ ከሲስዎ እዩ ውሃብ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ሰይፍ ማንጎክ እቲ ውድብ ነቲ ብይን ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ
The convictions by the International Criminal Court represent an important acknowledgement of the
ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ነቲቶም ኣደዳ ኣርሜናዊ ገበናት ዝኾኑ ሰባት ዝወረዶም ከቢድ ስቓይ ድሕሪ ነዊሕ ትፅቢት ፍትሒ ምርካቦም ብሓጎስ ንቕበሎ እዚ ከቢድ ወታደራዊ ወፈራን ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ንጹሃትን ዘድለየሉ ምኽንያት ደኣ እንታይ ነይሩ ኣብ 2003 ዓለወኛታት ዳርፉር ብምኽንያት ዘይምዕሩይ ቁጠባዊ ምምቕራሕ ኣንጻር መንግስቲ ሱዳን ኣፅዋራል ኢሎም ተቃውሞኦም ክገልጹ ጀሚሮም ኣብቲ ስዒቡ ተላዕለ ግጭት እቶም ብፕረዚደንት ዲክታተራዊ መንግስቲ ዑመር ኣልበሽር ዝምርሑ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳንን በቶም ነቲ ሰራዊት ዝተሓባበር ጉጅለ ምልሻ ዓረብ ተመሪሖም ናብቲ ዞባ ወረራ ኣካየዱ ነተን ምስ ዓመፅቲ ጉጅለታት ምትእስሳር ኣለዎን ኢሎም ዝኣምኑለ ንዓሌታት ኣብተን ዓድታት ዛግሃዋ ማሳሊት ከምኡን ፎር ወሪሮም ሓመድ ኣስሓንዎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሲድኒ ዝነብርን ፕረዚደንት ናይቲ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ካምቤራን ዝርከብ ማሕበረሰብ ሱዳን ዛግሃዋ ዝኾነን ሙሳብ ሓሰን እቶም ዕጡቓት ዋላ ሓደ ሰብ ከም ዘየትረፉ ይገልጽ
It's an absolute eradication of entire communities, entire nation from their villages, from their cities.
እዚ ሙሉ ማህበረሰብ መላ ህዝብ ካብ ዓድታቶም ካብ ከተማታቶም ካብ ሕርሻታቶምን ከምኡነቶም ህዝቢ ኣብ ዓሌቶም ዝተመርኪሶም ዝቐተሉሉ ፍጻሜ ምጽናት እዩ ተገይሩ። ኣልበሽር ንዓሌታት ኣፍሪቃ ንምጥፋእ ንምቕታልን ጅምላው ቅትለትን ንምክያድን ሙሉእ ዘይጉድል መስላት ጠበንጃን ሃቦም ቀቲሎም ጨውዮም ንብምሉአን ዓድታት ኣቃጺሎምን ማለት 3,000 ዓድታት ናብ ሓሙኽሽትኦም ቀይሮምን። ሕጂ ሓደ ካብቶም እዚ ገበናት እዚ ዝነደፉ ሰባት ዓብድ ኣልራሕማን ኣብ መጻኢ ንሕልፈት ክፍረድ ይጽበ። እቲ ብይን ነቶም ከም ብሓድሽ ስድራ ቤቶምን ማሕበረሰቦምን ዝኾኑ ብህይወት ዝተረፉ ሰባት ካብቲ ብሓይልታት ህጹፅ ደገፍ ዝበሃል ጉጅለ ዳግማይ ኣብ ዝውረርሉ ዘሎ እዋን ምምፅኡ መሪር ምቁር ውሳነ ይኮይንዎም።
Today's verdicts unfortunately come at a time when similar atrocity crimes are taking place once again.
Nailum bin Hamma agatam khoinu Abdarfur abqalot botatat Sudanen amongo serawi Sudanen hailitat degef hutsutsin qatsali gichit abzkayadolu zelo wan bimtsu tamasasal gabanat gif'i abzfetsemalu wani izigbiyin mech izerlo. RSF ካሚያዚያ ክልተሽን 23 ጀሚሩ ምስ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ሓድ ሕዳ ውግእ ተጸሚዱ እዩ ዘሎ። እዚ ግጭት እዚ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩ ዘሎ ከባቢ 13 ሚልዮን ካብ መነባብሮኦም ተማዛቢሎም ከም ዘለውን ብመሰረት ጸብጻብ ኣሜሪካ ድማ ልዕሊ 150,000 ሰባት ከም ዝቐተለን ይእመን። ኣብ ዳርፉር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ጥሜት ተኣውጁ ብኣማይ ዝቕፀሩ ፀወታዊ ዓመፅን ዓሌታዊ ዒላማ ዘለዎ ቅትለት ኣብ ህዝቢ ማሰሊት ፉርን ዛግዋን ብአርኤስኤፍ ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝተፈፀመ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሓያሉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ገሊፆም እዮም። ሙሳብ ሓሰን እቲ ውፅኢት ናይ ኣይሲሲ ንህዝቡ እቶም ቅድሚ 20 ዓመት እቲ ማሕበረሰብ ዘዕነው ወታሃደራት ኣብ ፍርዲ ምቕራቦም ተስፋ ከም ዝህብ ይገልጽ።
I felt it is a very historic day. This is a sign for us, a small light at the end of the tunnel.
እዚ ታሪኻዊት መዓልቲ ምዃና ይስማዓኒ። እዚ ንዓና ምልክት እዩ። እዚ ነቶም ካብቲ ጅምላዊ ቅትለት ዝደሓኑ ሰባት ንእሽቶ ብርሃን ኣብ መወዳእታ ናይ በዓቲ እዩ። ሓቂ እዩ ነቶም ኣብ ዳርፉር ብዘጋጠመ ሕጂውን ብጅምላዊ ቅትለት ገና ዝሕልፉ ዘለዉ ፍትሕን ተሓታትነትን ከቶ ከም ዘይርሳዕ ክዝክሩ ዝገብር እዩ። ኣብ ሱዳን ፍትሒ ውዒሉ ሓዲሩ ከም ዝመጽእ እንተኾነ ግን ፈጺሙ ከም ዘይርሳዕ ዝገልጽ ብሂል ኣሎ። ኣብ ዓለም ዘለዉ ገበነኛታት ገበናት ውግእን ጅምላዊ ቅትለትን ፈጺሞም ዕሽሽ ክበሃሉ ኣይግባአን። ተዘይኮይኑ ዓለም ኣብ ሕማቕ እያ ክትወድቕ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ
ኣብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ጉዕዞ መገዲ ኣብ ኣውስትራልያ ቅድሚ ጉዕዞ ምጅማር ክፍለጡ ዝግብኦም ነገራት ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ንኣውስትራልያ ንምስትምቓራ ካብ መገዲ ብምጓዓዝ ዝበለፀ ነገር ካልእ የለን። ኣብ መንጎቲ ሰፊሕ ክፉት ቅርፂ መሬትን ኣብ ገጠራት ዝስንከቱ ፓይን ዘጋጥሙኻ ትፅቢት ዘይትገብረሎም እንስሳ ዱርን ካልእን ብናይ ገዛእ ርእስኻ ፍጥነት ነቲ ሃገር ክትፈልጠላ ትኽእል ናይ መገዲ ጉዕዞ እዩ። ኣብ ወፃኢ ናይ ጉዕዞ ተመክሮ እንተለኳኳ ኣውስትራልያ ብፍላይ ድማ ርሑቕ ከባቢታት ኣብ ተዘውትረሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ብድሆ ዘለዋ እያ። ኣውስትራልያ ኣዝያ ገፊ ሃገር እያ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ዝበለፀ ክትፈልጣ ብድሕሪ መዘወሪ መኪና ኮንካ እዩ።
There's so many rainforest, desert, coastal hamlets, islands.
ብዙሕ ጫካታትን ምድረ በዳን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ መዘናግዕን ደሴታትን ኣሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ብዘሎ ዝተፈላለየ ቅርፀ መሬትን ጂኦግራፍን ናይ ብሓቂ ርድኢት ይሓድረካ እዩ። ምስ ነበርቲ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትራኸብ ስለ ዘለካ ድማ ኣውስትራልያ እንታይ ምዃና ብዝያዳ ክትፈልጣ ጀሚርካ ኣለካ ማለት እዩ ብምባል ፀሓፊት ብዛዕባ ጉዕዞ ላሪ ፒኮን ተረድእ። ይኹን እምበር በዚ መጠን እዚ ከምኡውን በቲ ኩነታት ኣየርን እንስሳ ዘገዳምን ኣቐዲምካ መደብ ምውፃእ ኣድላይ እዩ። ብመገዲ ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማርካ ኣብ ግምት ተእትዎም ነገራት እንታይ እዮም? ብዛዕባ ጉዕዞኻ ምርምር ግበር። ናብ መገዲ ቅድሚ ካድካ ድማ ኣብ ደረት መገዲ ሓገዝ ህቡ ሮድሳይድ ኣሲስታንስ ተመዝገብ። ገለ ከባቢታት ርሑቕ ኮይኑ መስመር ቴሌፎን ዘይብሉ ወይ መዐደል ነዳዲ ብርሑቕ ጋግ ዝርከብ እዩ። ናይ ቀዳማይ ረድኤት መሳርሒ፣ ማይ፣ መግቢ፣ ናይ ቴሌፎን ቻርጀር፣ ትርፊ ጎማ መኪና፣ ከምኡውን ናይ ወረቐት ካርታ ወይ ኣትላስ ምቕራብ። ኣብ ኣርኤሲቢ ኢንሹራንስ ሓላፊ ፖሊስ ዝኾነ ጀምስ ዊልያምስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል። ብዙሓት ሰባት ናይ መገዲ ኣትላስ ስለ ዘይብሎም ኣብ ቴሌፎኖም እዮም ዝምርኮሱ። ኣብ ኣውስትራልያ ግና ኣብ ገለ ከባቢታት መስመር ወይ ኮኔክሽን ስለዘየለ ብዛዕባ እዚ ክትሓስብ ግድን እዩ። ኣብ ጉዕዞ መገዲ ብኸመይ ካብ ዱር እንስሳ ትጥንቀቕ?
It's very important that if you are in an area where you think there's wildlife,
abe ruhu kabalitat qasil kazawr nansatat bifilayd man kangaru metenqata kehabu bimegeditat sentiqom kemzizallu fulutiyu bifilay abgize wagahtan ararbon azyem nutufat selezkhonu makina memrah awgid abe meged insissa intariqa lugwa makina kha atniqa mahaz nabiyeman we tsagam aitetwa Mr. Williams.
It's very important that if you are in an area where you think there's wildlife that you slow down. If you see an animal, be particularly careful.
ወይ ምስካል መኪና ክትጋጩ ስለትፈል ሃንደበት መኪና መጥምዛዝ ዝኸፍአ ሰዓብየን ይዘሎ ይብል።
It's very important you don't swerve, that you apply the brakes as quickly and firmly as you can.
እንስሳንተ ወዕካ ሃዲእካ ደውበል፣ ኩሉ ሰብ ድሓን ምዃኑ ኣረጋግፅ። እቲ እንስሳንተ ተጎዲኡ ድማ ንኣገልግሎት ድሕነት እንስሳ ዘገዳም ሓብር። ኣብ መገዲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ እንታይ ሓደጋ እዩ ዘሎ? ኩነታት ኣየር ኣውስትራልያ ቁልጡፍን ብዘገርም ኩነታትን ዝቀያየርን እዩ።
In summer, the issue is primarily bushfires and extreme heat. Heat can have an impact on batteries.
ኣብ ሓደጋ እቲ ጉዳይ ብኾንዱ ባር ዱርን ብርቱዕ ሙቐትን እዩ። ዋዒ ብፍላይ ብኤሌክትሪክ ንትሰርሕ መኪና ትዝውር እንተኾንካ ኣብ ባትሪታት ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ሓደጋ ባርዕ ዱር ናይ ምጓዓዝ ሓደጋ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ ሳዕ ነቲ ኣብ ከባቢኻ ወይ ኣብ ምምሕዳር ግዝኣትካ ዘሎ ህፁፅ ኩነታት ኣየር ዝምልከት ኣፕሊኬሽን ተኸታተሎ ይብል። ኣብ ግዜ ክረምቲ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ኣስሓይታን ዝወርድ በረድን እዩ። ብሓፈሻ ድማ ኣብ ቆራሪ ወይ ጥሉል ኩነታት ኣየር ኣብ ናይ ምርኣይ ፀገም ዘተኮረ ፀገም እዩ ዘሎ። መኪናኻ ኣብ ግሉል ቦታ እሞ ድማ መስመር ወይ ኮኔክሽን ኣብ ዘይብሉ እንተተሲራ ኣብ መኪናኻ ፅናሕ።
And the reason for that is quite simple. It's easier to find a car than a person if you're
ኣብ ግዜ መጥፋ ካብ ሰብ ንላዕሊ መኪና ክትርከብ ቀሊል እዩ። ኣብ መገዲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ተጓዓዝቲ ኣበየናይ ቦታ እዮም ክዓርፉ ዝደልዩ? ብዙሕ ዘሕጉስን ጥዑም ግዜ ተሕልፈሎም ኣማራፂታት ኣለዉ። ንኣሽቱ ከተማታት ብታሪክን ብፅባቐን ዝልለያ እየን። እቲ ዓብ ነገር ከም ቢግ ፒናፕል ወይ ቢግ ፕራውን ዝኣመሰለ ዝተፈላለዩ ቅርፅታት ድማ ስእሊ ክትሰኣለሉ ትኽእል እዩ። ምስ ጠመኻ ኣብ ናይ ሃገረሰብ መሰንከቲ ባኒ ደውበል፣ ኣብኡ ድማ ናይ ስጋ ፓይን ወይ ቫኒላ ስላይስን ትእዝዝ። ካብ ናይ በረኻ ባር፣ ናይ ገጠር ቤት ምግቢ ቻይናውያን ወይ ናይ ሓረስቶት ወቕታዊ ፍርያት ክፀንሓካ ይኽእል እዩ። ሽቓቓት ኣብ መእለይ ፅርግያ ወይ ሰርቪስ ስቴሽን፣ ኣብ ደረት ፅርግያ ደው መበሊታትን ይርከቡ። ሙሉእ ለይቲ ተሓድረሎም እኹል ቦታታት ካምፕን ሆቴላትን ሞቴላትን እውን መሊኦም እዮም። እንተኾነ ንብዙሓት እቲ ኣገዳሲ ነገር ባህርያዊ ኣቀማምጣ መሬትን ኣብ ግዳም ዝግበሩ ንጥፈታት ከም ምሕምባስ፣ ምግፋፍ ዓሳ፣ ጉዕዞ ኣብ ውሽጢ ዱር፣ ቅድድም ኣብ ባሕርን ምሕኳር ጎቦታትን እዩ።
It's really just about getting out in nature for a lot of people, so hiking and fishing.
ኣብ መገዲ ጊብ ሪቨር ከምቤል ጎርጅ ዝኣመሰሉ ውቁባት ማይ ኣብቲ ኣዝዩ ግሉል ሓፅቢ ኣኻውሕ ክትሕምብስ ትኽእል ኢኻ። ኣብኡ ሓርገፅ ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ግን ካብ ጫፍ ኣውስትራልያ ዝኾነ ይኹን ቦታ ጥንቁቓት ክንከውን ኣሎና ብምባል ሚስ ኮፒን ትመክር። መሊሳ ካርቦነል ፈላርቶን ካብ ኮሎምቢያ ናብ ኣውስትራልያ ምስ ጋዓዘት እቲ ብቐሊልን ውሑስን ጉዕዞ ኣብ መገዲ ኣዝዩ ከም ዝገረማ ትገልጽ። ሕጂ ከም ወቕታዊት ተጓዓዚት ብመገዲ ምስ ንኡስ ስድራ ቤታ ኣዘውቲራ ኣብ መንገዲ ትጓዓዝ፣ ገዛ ርእስኻ ምስ ሃገርን ምስ ህዝብን ኢኻ እተጥለቕለቕ ትብል መሊሳ። ብዙሕነት ርሑቕ ከባቢታት ምርዳእ፣ ናይ መገዲ ጉዕዞታት ንናይ ኣውስትራልያ ባህላዊ ብዙሕነት ንምርኣይ ሓያል መሳርሒ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።
If you're in Darwin, for example, that's really a multicultural city and there's a lot of Asian influence. ናብ ዳርዊን እንተልኻ
እታ ከተማ ሕብረ ባህልታትን ብዙሕ ጽልዋታት ኤሽያን ስለ ዘለዋ ዳርጋ ከም ሓንቲ ኣብ ኤሽያ ትርከብ ከተማ እያ። ኣብ እዋን ምሸት ናብ ሚንዳል ቢች ማርኬት ትወርድ ድሞ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ትርያ። ኩሉ እዚ ጽቡቕ ምግቢ ድማ ትረክብ ትብል ሚስኪፖን። ናብ ኩሉ ውሽጢ በረኻታት ምስ ትጓዓዝ ርኡይ ናይ ኣውስትራልያ መቐረት ኢኻ ትረክብ። ኣብኡ ድማ እቲ ብሉፅ ናይ በረኻ ባራት ይፀንሐካ። ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ዝተፈላለዩ ባህልታት ክትሪኦ ክትጅምር ፅቡቕ እዩ። ምስ ሃገርናን ባህልናን ዝያዳ ምትሓዝ ምእንቲ ክህልወካ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣባት ቱሪዝም ተመክሮታት ርአ። ኣበይ ናይ መገዲ ክትጓዓዝ ትመርፅ? ሚስ ፒኮን ንጀማሪ ምቕሉል ዝኾነ ጉዕዞ መገዲ ብዝምልከት ነዚ ስዕብ ኣማራፂታት ትህብ።
There's the Great Ocean Road down in Victoria, which is a beautiful coastline to travel.
Victoria, Great Ocean Road, allo. እዚ ኣዝዩ ጽቡቕ ናይ ገማግም ባሕሪ ጉዕዞ እዩ። ካብ ብሪስበን ናብ ሲድኒ ዝወስድ ገማግም ፓስፊክ እውን ኣሎ። ኣብ መገዲ ድማ ብዙሓት ገማግም ባሕሪ ዘለዎን ከተማታት ኣለዋ። ታሴ ዓብዪ ቦታ ስለ ዘይብሉ ከም ኣውሮጳዊ ከባቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት መኪና እናዘወርካ ዝተፈላለየ ቅርፂ መሬት ክትርኢ ትኽእል።
The big ones are like your Cairns to Cape York or your
ወይ ከዓ ዝያዳ ሓድሽ ነገር ንምርኣይ ደስ ዝብለካ እንተኮይኑ ኣብ ርሑቕ ሰሜን ኩንስላንድ ናይ ኬንስ ክሳብ ዮርክ ዝወስድ መገዲ ኣብ ዌስት ኣውስትራልያ ኣብ ዝርከብ ጊብ ሪቨር ሮድ ወይ እውን ካብ ቪክቶርያ ናብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝተሓሓዝ ደሞራይ ኣሎ። ትጓዓዘሎም ቦታታት ከም ዘለዉ ትሕብር። ዝያዳ ሓሳባት ንጉዕዞ ንምርካብ ናብ ቱሪዝም ኣውስትራልያ ወይ ናብቲ ትነብረሉ ግዝኣት ወይ ቴሪቶሪ ወግዓዊ ናይ ቱሪዝም ቦታ ብምብፃሕ ዝርዝር ናይ መገዲ ጉዕዞ ሓበሬታ መደብን ክፀንሐኩም እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።
ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ቅድሚ ሕጂ ኣቕሪብና ዝነበርና ብዛዕባ ሂወት ኣርቲስት ገብረ ፃድቅ ወልዲ ዮሃንስ ብዛዕባኡ ዝምልከት ተዳልዩ ኣብ ዝነበረ ፍጻሜ ዝምልከት ፀብጻብ እዩ። ናብኡ ከብለኩም። SBS Radio
ሰሙያ ሙዚቃ ኣብ ዘበናዊ ሙዚቃ ትግርኛ ዝለዓለ ግደ ነይሩዎ ይብልዎ። ድራሲ ግጥምን ዜማን እዩ። ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ሙዚቃ እውን ይፃወት ነይሩ። ብፍላይ ጭራዋጣ ድማ ይዛርባ እናበሉ ኣድናቆቶም ይገልፅሉ። ነብሴር ድምፃዊ ገብረ ፃድቅ ወልዲ ዮሃንስ።
ኣብ ከተማ ምፅዋ ጥቃድን ደስዋሕሪ ትዝኒ ተዘኪርኒ ዘሕለፍኮ ፍቅሪ
ገብረ ጣድቅ ካቦ ኣይተ ገብረ ዮሃንስ ሓድጋይ ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ ኣወጣሽ ጋረድ ኣብ ከተማ ዓድዋ 1950 ዓ.ም ምውላዱ ታሪኹ የረድእ። ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቲ ኣብ ከተማ ዓድዋ ቤት ትምህርቲ ንግስተ ሰባ መምሃሩ ዝንገረሉ ገብረ ጣድቅ ብትምህርቲ ብዙሕ ከይደፍአ ናብ ሙዚቃ ትኩረቱ ገይሩ። ብድጋፍ ምዕባይ ሓዉ ተስፋይ ወልዲ ዮሃንስ ወይ ድማ ተስፋይ ዋጣ ጭራን ካልኦት መሳርሒ ሙዚቃታትን ክለምዝ ጀመረ ኣርቲስት ገብረ ፃድቅ ገብረ ዮሃንስ ኣብ ሓፂር ዘመን ፃኒሒቱ ክሳብ ሕዚ ተፈተውቲ ዘበን ተሳገርቲ ሙዚቃታት ሰሪሑ እዩ።
ሰላም ከመላኺ ክብርቲ ወይዘሪ ብዙሕ ተፋላሊና ረሴክንንባዲ ኣካይዳ ሂዱ መዘላ ዘይብላ ዝወፃ የብላ እንደመልከብ ቆንጅና ሓዳር ገርኪ ሰሚ ኣበሪ ሓዳር ገርኪ ሰሚ ኣበሪ ብግብሪኺ ብዙሕንተትሪ ብነበር ኣለኻ ንባተቃትሪ ፈላሊና ዲና ፍቅር እየጋደ ኮይኑ ገና ኸይተማነና ብሬት ብዕዋኑ ልበይ ብላ ፍቆትኪ እንሆ ሓዚኑ ሕሰብለይዳ እምበር ሰውነት ማሲኑ
ወይኔ ወይኔ ሰላማር ቀርቼ ወይኔ ወይኔ ሰላማር ቀርቼ በልጅነት ወራ ተመቀለድ አብዝቼ በልጅነት ወራ ተመቀለድ አብዝቼ
نزي نبسير موسيقى يعني مذكر حد مدرخ أب كتمام قلت سنة دي نيرو أبت مدرخ أب هيوتن سرعة قبل تعد قبل يوهنس مصنعات زقبر مران ترخيبهم حتى تير صحفة مقريبهم بزعبها مصنعاتهم زوقعنا أب ينفرس مقالة ممر قوانقوة تقرنيان أب سرعة قبل تعد مصنع عزيز سالتو ممر فقادو قبل زابير تغرط مصنعاتهم تاي منبارو بممر راح يجمرو
حج نسو كلو مريا ويعاقمون أب معوالة زبنا وموسيقى تقرنيان زقبرو أبركتو أب استفالة لي سلسة مدرخات بزبالي رئيو ساتم دما مجمرتا تقدم مدرخ أب اسمرا زنبرو صانيحيت كاب عدوا مسكدة زقبرو مستي وان مچوونات منوارو او زقبرو نبرا أبركتو درفتاتو نايتو وان درفتاتو زنبرو متحستو بزملكاتيو تخلاي مدركعا كاب عسرة تشعاتو سانشعاتن كساب عسرة تشعاتو سبعا سلسة نبزلو أب قدلي زقبرو صانيحيت زبركتو بركتو يو انتن اتسال سايكعا جينا خاب قدلاتيو أب زندوخينة أب زنو صنحوون أو نور بسلسة مدركتي رأي أب زي زملكات ميرت مزنعات مالاتيو
سلام كامل أخي كبرتي وزاريت بزوح تفعلالينا رسيك النباري أكايدا هيدو مزلا زي بلا زوطا يبلا نملك قنجنا
نعو مخبار نتوم زمزز اللو موزيكينيات ولكوا قالوا إلهم هيبا ما افتمو يوم خدس نعو يحقز بزبيل لما خالو تخطل تسلزموزو معبال الموزيكا أبسبور رجانا خبت سحكا بركالايكا ترى مكر طعم قنكعا كندت تعمون كندت مغارتون تخرج زين ومسل الموزيكا مسارحيو لازي قرزاري أقن نزي بيتو خالو قط موزيكا مسارح تاتكو بزوح دتساوت سبتخونة أجرى أبلغ الكبرى صفر موسيقى مسارحية. لذي أو خلوا تسبون تي مسارحنا تنوع عقنو الله ويكعنو سون أو تسب نزل على الأوقات أنو بلو كم زي ما يجرنا وتره الله خلاص. قبل تبونا جر كم زخونا كلوت نخوتلو عدد سفتري. بركز إحنا سمعنا ناي موسيقانا ناي موسيقى سمعنا عربي نحن بكا نعوز جبرنا لكونا تكسب حجلا. وعلو زي مزكار حدا عبي نقاري مجمرتا بمزكار يجمر مجمرتا صراحاتو بمفلات يجمر خمزي صريح وخمزي يبركتو نير ويلكا أبركو انت تفليتو نالو أتعد الكب كل خعا نبحادة بزعب حبريتا نفسو زملكات بزعب صراحاتو زملكات نبحادة نامتسا نحن متسينا نبحادة نامتسا نحن متسين كل نخعا سب نتحابر زقبرو نقار كهليو حاولتي أمس راح ديو وسون قرنا بسمو أمس يام ديو كستفال عليو خالو صراحات غباري منم تنكسايب لون سلازي تاي قبل اللي أنا قرز عليه قصاب حجي مسو نتقرنيا بزوح صريح له تزارب تتقرنيا مدامس تتقرنيا كن منم زي سحنا له سبي بزبلي أمودا تزازي ميا نا عبي بركته له وزمة رخزي زبلكا
حبار جريكي سوي أفوري حبار جريكي سوي أفوري بجبري خي بزوح تأثيري
كالي أب سرحتن هيوتن قبرت أدق متنع تزالي تلما ممر أبباو سرحت قبرت أدق زبن تساقرتي بالوام
قبرت أدق واللي هونس بتاعد حرتي تتبها لتنبرت بجرا بتوم دحرات تبهالو محفرة تبتجعوت هو جرا ناي موزيكا درجو ناي تا موزيكا أبيتون أما عبيلو ياو تاريخ زي رسعو سرحتي أب إرسرا بزنبرلو أوان أب حرام مريتا بزنبرلو أوان نحرون أما قال عبد النبر الأوان نسرحهم سرحتي عبد الحز أوان خم موكسي نتقرنيا بحفشان نتقرنيا موزيكات كم موكسي زغنو موزيكات هاتيو قدي فلنا حالفو كبير زادية
فلالينا دينا فلالي قاد خوينو إنا خيتي مالينا بريت قرانو لبي بلا فقدكي إنه حرازينو
حدا ناي قرط طريق ياو همتو ذبل خيو عدمو تحت سلاسايو ما أذيو نسلاسي بوتاركي ولو ذبل نجر كتحسب كلها بطعمي ذقر مكا بكا حدا سرح ذي سرح خا ساعتاتي خدو خا معالتي خدكا عامتي خدكا نصوغن عب سلاسي مدرخ عبوت نيرو سلاسي مدرخ عفتو حراماريت ذلو كتوس بكا لها بكا نتو ناي برتاو قلسي موزيكا تاتس مسرد ذغونو أنت فيلم يخيره. مكنياتهم بقدر مجرد صديق بهالني رأيي. قبل صديق ناف برخا مسخدئيو. عندنا خلت أمام توهيو قبل صديق. حدا ناي وعلو صراحة تكسر. خلاي بقدر مجرد صديق صدر فصراحتي عندنا خمود حدش هم عويلو نكسر حميو توهيو. أنا نتوناي برتاوق على سي ذنور وموسيقى تاتسي أمنا خورنا عيو. ኣምፅሎም ኮይዱ ድሓር ናብዚ ናይ ናብ መቐለ መፅኡ እውን ዝተፈላለዩ ዝሰርሖም ናይ ፍቅርን ካልኦት ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት ሙዚቃታት እውን ተፈትሽካዮም ኣብዚ ሕዚ ግዜስ መሰረት ዝኾኑ ሙዚቃታት እዮም። ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን እቶም መናእሰይ ከም ትሪኦም ለካ ናይ ገብረ ፃዲቅ ደርፍታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እናተፃወትዎ ይርከቡ ማለት እዩ። እና ገብረ ፃዲቅ እዚ ምዕባለ እዚ ዘምፅኦ ተውህቦ ስለ ዘለዎ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቲ ልዕሊ ተውህቦስ ነዊሕ ፃዕሪ እዩ ገይሩ ተኸታታላይ ፃዕሪ ገይሩ ባዕሉ ንባዕሉ እናፈተሸ ባዕሉ ንባዕሉ እናምህረ ባዕሉ ንባዕሉ እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ወፂሑ። እና ሕዚ ዘለና መናእሰይ ዘለዉ መናእሰይ ክንገብሮ ክንምሃሮ ዝግበአና ካብ ገብረ ፃዲቅ ጥበብስ ደረተ ይብላን ደረተ የብሉን ጥበብ እናሰራሕካ ምስ ከድካ ልክዕ ከም ትምህርቲ ማለት እዩ እናፈለጥካ ምስ ከድካ ቁፅሪ ያው ሓዱሽ ነገር እዩ ማለት እዩ። እቲ ጥበብ እውን እናሰራሕካ ምስ ከድካ ቁፅሪ ኩሉ ሻዕ ሓዱሽ ነገር ኢካ እናሰራሕካ ትረክቦ እና ኣብ ሓደሓደ ግዜ ኣብ ስቱድዮታት ትኸዲ ከለካ ፍርቃ ትስራሕ እሞ ኮፒ ኤንድ ፔስት ኮይኑ ኣብኡ ከሎ እዩ ዝቕየር። ናይ ገብረ ፃዲቅ ግን ካብሃ ሻዕፈ ኩሉ ሙሉእ ስራሕቲ ሙሉእ ስራሕቲ እናሰርሑ እዮም ኣብ ዝብርክብ እዚ ወፂሖም እና መናእሰይ በርቲዖም ተሰሪሖምስ ከም ገብረ ፃዲቅን ካብን ላዕልን ስክኾን ይኽእሉ እዮም እየ ዝብል ክሰማዓት ግዜ
ክፅበላ ክብረ ሰማዕትና ብዛዕባ ህወት ገብረ ፃድቅ ዝምልከት ትሕዝቶ ተወዲሎ ንምሉእ ትሕዝቶ ኣብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ / ትግርኛ ኣትኹም ክፀንሐኩም እዩ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ሕጂ ተሪፍና ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ዝተራዩ ዓበይቲ ዜናታት ምልስ ኢልና ንሪኤሉ እዩ። ናብኡ ከብለኩም። ኣብ የማንን ጸጋምን ፖለቲካ ፈረንሳ ዝርከቡ ሰልፍታት ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ሓድሽ ባይታዊ ምርጫ ክገብር ወይ ፈጺሙ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ይጠልቡ ኣለው። ሰበስቲያን ሌኮኑ መንግስቲ ካቢነ ሚኒስትራቱ ድሕሪ ምእዋጁ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት እዩ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ተገዲዱ። እዚ ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ፈረንሳ እቲ ዝሓፀረ ምምሕዳር ከም ዝኸውንን ፖለቲካዊ ቅልውላው እቲ ሃገር ከም ዝዓምቆን ገይርዎ ኣሎ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፈረንሳ ሚስተር ማክሮን እንተደልዩ ንፕረዚደንት ሌኩኑ ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ገይሩ ዳግማይ ክሸሞ ይኽእል እዩ። ካብ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛ ኤሪክ ሶቲ ፈረንሳ ኣብ ናይ ቅልውላዊ ስርዓት ከም ዘላ ገሊጻ። ዝርርብ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ብዛዕባ እቲ ካብ ዝጅመር ክልተ ዓመት ዘቕፀረ ወረራ ሓማስ ይዝከር ኣሎ። መራሕቲ ኣውስትራልያ ነቲ ሓማስ ኣብ ጥቅምቲ 7 ዝገበሮ መጥቃዕቲ ን1200 እስራኤላውያን ዝቐተለን 250 ሰባት ጆሆ ዝተተሓዝሉን እዋን ናይ ሓዘን መልእኽቶም ገሊፆም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ነቲ መዓልቲ ነቶም ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኣይሁድ ናይ ስቃይን ሽበራን መዓልቲ ክብል ገሊፅዋ፣ ነቲ ስቃይ ዝፀውር ዘሎ ህዝቢ ድማ ብክብሪ ክዝከር ኣለዎ ክብል ገሊፁ። መራሒት ተቃዋሚ ሰልፊ ሱዛን ለይ እቲ መጥቃዕቲ ንዓለም ቀይርዋ እዩ ብምባል ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ካብ ዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ሓደ ምዃኑ ድማ ገሊፃ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ጎደናታት ቴልኣቢብ ኣብ ሰልፊ ዝውዕሉ እስራኤላውያን ብጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ክፍትሑን ኣብ ቃዛ ዝግበር ውግእ ከቋርፅን ተስፋኦም ገሊፆም። ብመሰረት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘቕረቦ እማመ ሰላም ኣብ ግብፂ ዝርርብ ይካየድ እዩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግና ኣብ ቃዛ ሂወት ሰብ ይቕዘፍ ኣሎ። ሓምዛ ዳግሙሽ ስሙ ፍልስጤማዊ ኣቦ ኣብ ከተማ ቃዛ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እስራኤል 22 ካብ ኣባላት ስድራ ቤቱ ሞይቶሞ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሲድኒ ብዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ኣብ ፅርግያታት ብዝተኮሶ ጥይት ሓደ ሰብ ብከቢድ ተጎዲኡ ሆስፒታል ድሕሪ ምእታዉ ፖሊስ ንሓደ ወዲ 6 ዓመት ሰብኣይ 25 ክስታት ኣቕሪቡሉሎ። እቲ ዝጠበንጃ ዝዓጠቐ ሰብ ሰንበት ምሸት ኣብ ክሮይዶን ፓርክ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ክሳዕ 100 ጠያይት ብምትኳስ መሳኩት ክሰባበር ከሎ መካይን ድማ ብጥይት ተሃሪመን ነበርቲ እቲ ከባቢ ናብ ዕፅወ ክኣቱ ተገዲዶም። ኣጉራ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ ልዕሊ እቲ ቅድሚ 20 ዓመታት ኣብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ዝተፈፀመ ግብዕታት ናይ መጀመርያ መርትዖታቱ ኣቕሪቡ። ናይ ቀደም መራሒ ሚሊሻ ጃንጃዊት ዝኾነ ዓሊ መሓመድ ዓሊ ዓብድራሕማን ዓሊ ኩሻብ
ተባሂሉ እውን ዝፍለጥ ብ27 ገበናት ውግእን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ከም ቅትለት ምግሳስ መግረፍትን ብምፍንቓል ሰላማውያን ሰባትን ገበነኛ ኮይኑ ተረኺብሎ ኣብ 2003-2004 ነቶም ጃንጃዊድ ዝበሃሉ ምንዲሻታት ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ከለዉ ዝመርሐ ዓብድራሕማን እቲ ብይን ክንበብ ከሎ ዋላ ሓንቲ ናይ ሓዘን ስምዒት ኣይረኣየን። ሕጂ ንሕልፈት ክእሰር ይኽእል እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ናይቶም ንሱ ብዝመርሖ ጅምላዊ ቅትለት ፆታዊ ዓመፅን መግረፍትን ብትእዛዙ ከም እተፈፀመ ዝገለፁ ብሂወት ዝተረፉ ሰባት ዘሰንብድ ምስክርነት ክሰምዕ ክኢሉ እዩ። ኣብ ዳርፉር ኣብ ዝነበረ ውግእ ክሳብ 300,000 ዝኾኑ ሰባት ዝተቐትሉ ኮይኖም 2.7 ሚልዮን ድማ ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም እዮም። ዓብድራሕማን ኣብ ካልእ መዓልቲ ክፍረድ እዩ። ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ነቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወተሃደራት ኣሜሪካ ናብ ሓያሉ ከተማታት ኣሜሪካ ክዋፈሩ ዝወሰኖ መራሕቲ እቲ ከባቢ ንከተማታት ኣሜሪካ ከም ብሓድሽ ውሑስ ንምግባርን ዝዓለመ እዩ ክብሉ ይጣበቕሉ። ሓደ ዳኛ ግና ነቲ ሃገራዊ ሓለዋ ናብ ፖርትላንድ ምውፋር ወተሃደራት ድሕሪ ምዕጋቱ ፀሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ካሮላይን ሌቪት እቲ ፕረዚደንት ኣብ ትሕቲ ፌደራላዊ ሕጊ ዝሃቦ ስልጣን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ኢላ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ባጀት ዓመት ማለት ሰነ 2026 ሻውዓይ ሃገራዊ ምርጫ ከተካይድ ምዃና ፕረዚደንት ታየ ኣፅቀ ስላሴ ኣፍሊጡ። እቲ መግለፂ ዝተዋህበ ኣብቲ ፕረዚደንት ታየ ን4 ደቓይቕ ነቲ ን6ይ ዓመት ናይ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን 5ይ ዓመት ዘመን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ኣኼባ ኣብ ዝገበሮ መደረ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ክልቲኦም ባይቶታት ብድምር 511 ኣባላት ተረኺቦም ነይሮም። እቲ ፕረዚደንት ካብ ዘረብኡ 16 ካልእ ጥራዩ ድሒሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር መግለፂ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሃገርና ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ፍትሓውን ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ተኣማንን ምእንቲ ክኸውን መንግስቲ ብሓላፍነት ክሰርሓሉ እዩ ኢሉ። ይኹን እምበር ነቲ ዝመፅእ ምርጫ ዝኸውን እኹል ምድላዋት ዘይምህላው ካብ ተቃወምቲ ውድባት ስክፍታን ሻቅሎትን ይንፀባረቅ ኣሎ። ሓይልታት ሶማል ኣብ መቓዲሾ ን6ዱሽተ ሰዓታት ዝፀንሐ ናይ ማእሰርቲ ጅሆ ድሕሪ ምፍታሕ እቶም ጅሆ ሒዞም ዝነበሩ ዕጡቓት ተቐቲሎም። ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ኢጋድን ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ። ሓይልታት መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ጥቓ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣብ መቓዲሾ ኣብ ዝርከብ ሓደ ዓብ ቤት ማእሰርቲ ን6ዱሽተ ሰዓታት ዝኣክል ብኣልሸባብ ከበባ ድሕሪ ምፍፃሙ ን7ተ ዕጡቓት ምቕታሎም እቲ መንግስቲ ብሰንበት ኣፍሊጡ። ብመሰረት መንግስቲ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ካብ ሰላማውያን ሰባት ይኹን ካብ ሓይልታት ፀጥታ ዝተቐትለ የለን። እዚ ከምዚ ንከሎ ሶማሌላንድን ፑንትላንድን ድሕነትን ስግረዶብ ንግድን ንምጥንኻር ኣብ ናይሮቢ ስምምዕ ፈሪመን። ድሕርቲ ገፅ ንገፅ ዝተገብረ ዝርርብ ኣብ ውሽጢ ዓመታት ንፈለማ እዋን ሶማሌላንድን ፑንትላንድን ሓበራዊ ቃልሲ ኣንጻር ኣልሸባብ ዕርቂ ኣብ ኤርጋቦን ምፍኳስ ስግረዶባዊ ንግድን ከም ዘዋህዱ ቃል ብምእታው ናይ ሓበራዊ ፀጥታን ምትሕጋዝን ኣብ ናይሮቢ ከቲሞም ኣለዉ። ሓዳሽ ሓላፊት ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ኣብ ትሕቲ መሪሕነታ እቲ ትካል ንሉዓላውነት ዲሞክራስን ማሕበራዊ ውህደትን ጠመተ ከም ዝገብር ኣፍሊጣ። ክሪስ ባረት ንፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ማለት ኤኤፍፒ ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ክትመርሖ እያ። መራሕቲ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ንግዳያት ናይ 7 ጥቅምቲ መጥቃዕትን ነቶም ገና ኣብ ቃዛ ብጅሆ ተታሒዞም ዘለውን ሓዘኖም ገሊፆም። ብ7 ጥቅምቲ 2023 ፍልስጥኤማዊ ጉጅለ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝፈነዎ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣስታት 1200 ሰባት ከም ዝቐተለን 250 ዝኾኑ ሰባት ጅሆ ከም ዝሓዘን ይፍለጥ። ካብ ሽዑን ነጀው 148 ዝኾኑ ብጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ ብሂወቶም ናብ እስራኤል ተመሊሶም ኣለዉ። ብመሰረት ሰበስልጣን ጥዕና ቃዛ ከዓ እስራኤል ኣብ ቃዛ ብቐፃሊ ብዘካየደቶ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 67,000 ፍልስጥኤማውያን ተቐቲሎም ኣለዉ። ናብ ቃዛ ረድኤት ከቕርቡ ዝፈተኑ ኣብ እስራኤል ተኣሲሮም ናብ ዮርዳንስ ኳብ ዝተጠረዙ 131 ተሓለቕቲ እቶም 7 ኣውስትራልያውያን ምዃኖም ተፈሊጡ። እቶም ኣውስትራልያውያን ብሰበስልጣን እስራኤል ኣካላዊ መግሃስቲ ከም ዝወረዶም ዝገለፁ ኮይኖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ድማ መግብን ማይን ተኸልኪሎም ነይሮም። እስራኤል ዝኾነ ይኹን ናይ ግፍዒ ጥርዓን ኣይትቕበሎን። ከም ዝከር ብ50 ጀላቡ ኣስታት 500 ሰባትን ዝሓዘ ግሎባል ሱምድ ፍሉያተሊ ነቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ዝገበረቶ እገዳ ጉዕዞ ባህሪ ጥሒሶም እዮም ነቶም ኣብታ ግዝኣት ተቐርቆሩ ፍልስጥኤማውያን መግብን መድሃ መድሃኒትን ካብ ፅሑ ፈቲኖም ካብ ቴክሳስ ዝመፁ ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ኣሜሪካ ጎደናታት እታ ከተማ ንምሕላው ናብ ቺካጎ ኣትዮም። እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብተን ብሰልፊ ዲሞክራት ዝምርሓ ከተማታት ወተሃድራት ንምውፋር ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ዘቃልዕ እዩ። ኣብ ትሕቲ ናይ ኣሜሪካ ፌደራላዊ ሕጊ ሃገራዊ ሓለዋ ከምኡን ካልኦት ወተሃድራት ብሓፈሻ ንሲቪላዊ ሕጊ ከኽብሩ ክልኩላት እዮም። ኢትዮጵያ ኤርትራ ምስ ሕወሓት ኮይና ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ውግእ ከፊታትለይ ብምባል ንኤርትራ ከሲሳታ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ትሕቲ ፅምዶ ዝብል ሓድሽ ኪዳን ኣትዮም ከም ዘለዉ ብምክሳስ ውግእ ኣንጻር ኢትዮጵያ ከም ዝኸፈቱ ከሲሱ ኣሎ። ክልቲኦም ኣብ ትሕቲ እቲ ፅምዶ ዝሰመይዎ ሓድሽ ኪዳን ይዓዩ ከም ዘለውን እቲ ሚኒስትሪ ብምግላፅ ኣብ ቀረባ እዋን ብምልሻታት ፋኖ ተሓጊዞም ንወልድያ ንምሓዝ ኣብ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ክልቲኦም ከም እተሳተፉ እውን ገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢቲ ሃገር ጊድዮን ጢሞቴዎስ ብ2 ጥቅምቲ 2025 ናብ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ መንጎ እቲ ካብ ውድብ ሕወሓት ኣኽራሪ ክፋል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ተወሃሂድካ ዝግበር ዘሎ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ግጭት ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ብዝያዳ ጉሁድ እናኾነ ከይድሎ ክብል ከሲሱ። ብተወሳኺ ክልቲኦም ተዋሳእቲ ነቲ ግጭት ንምስባሕ ከም ፋኖ ዝኣመሰሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ይምውሉን ይጥርንፉን ይመርሑን ከም ዘለዉ ከሲሱ። ብመሰረት እቲ ደብዳቤ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ህወሓትን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከባቢ ክልል ኣምሓራ ትርከብ ወልድያ ትበሃል ዓባይ ከተማ ንምሓዝ ዝዓለመ ብምልሻ ፋኖ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ተሳቲፎሞ እዮም ኢሉ። እቲ ሚኒስትሪ ኣዘዝትን ተዋጋእትን ህወሓት ብቐጥታ ብቲ ስርሒት ከም ዝተሳተፉ እውን ከሲሱኣሎ። ሽልማት ኖበል ፊዚክስ ን3 ተመራምርቲ ኳንተም ተዋሂቡ። እቶም ነቲ ዝኸበረ ሽልማት ዝበቕዑ ሊቃውንቲ ኣብ 2 ናይ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሑ ኮይኖም ኣብ ብሪጣንያ ዝተወልደ ፕሮፌሰር ጆን ክላርክ፣ ኣብ ፈረንሳ ዝተወልደ ፕሮፌሰር ሚሸል ዲቮርት ከምኡውን ፕሮፌሰር ጆን ማርቲንስ እዮም። ኮሚቴ ኖበል ስዊድን ከም ዝገለጾ እቶም ተመራምርቲ ኣብ ምምዕባል ኳንተም መካኒክስ ብዝገበርዎ መፅናዕታዊ ኣበርክቶ እዮም ነቲ ኣስታት 1 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ክመቐሉ ክኢሎም ኣለዉ ኢሉ። ክቡራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛሞ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣውስትራልያ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣውስትራልያውያን ዝርከብዎም ብዙሓት ማሕበረሰባት ዲያስፖራ ዝበፅሖም ስግረ ደባዊ ጭቆና ዒላማ ዝገበረ ፃዕርታት ንምምካት ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝገበሩ ፃዕርታት ንሴኔት ፀብፃቦ ኣቕሪቡ። ኣብቲ ኣብ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ሰላም ሓማስ ዝርዝር ኣስማትቶም ብጅሆት ተታሒዞም ዘለውን ክፍትሑ ዝደልዮም ፍልስጢማውያን እሱራትን ኣረኪቡ። ኤርትራ ነቲ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሃገሩ ብዘይፍትሓዊ ኣገባብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝተመንዘዐት ዝሃቦ መግለፂ መልሲ ሂባ። ባርሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶና ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕሶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነርኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመርህ ብሩህ መዓልቲ
وصن يا وصن بزي حيكرة